Ozodlik radiosi Sili bugun 1-sentyabr seshanba kuni mikrofon oldida landi chiqaras va bugun bizning topshiruvda. Qozonda o'zgan Tatar yoshlari kunlarida qatnashgan deputat Razil Valiyev yoshlarga siyosatda aktivlik yetmaydi deb sanaydi. O'g'il maktabini nindiy yordam kerak, Oqsubay ham Bolig' Beshtepa rayonlari o'qituvchilarining prezidentga tilaklarini eshitirmiz. Qozonda xayriya konsertlari orta. Bugun shunda ishoraning tog'im birsi bilan tanishtiribiz. Singa xabarlardan so'ng singa xabarlar bilan Olsu Qirmosh tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Ozarbayjon jurnalisti Xadisha Ismoilovani hukumat ishi 7 yil yorimlik turma jazosini bildiruv bilan tamomlandi. Ozodlik radiosi bilan da xizmat tashkil etgan Ismoilova hokimiyatdagi korrupsiyani tekshiraydi. Jurnalistga solim to'lamishi davlat byudjetini ziyon keltirdi deb ayblov bildirildi. Kecha Ismoilova chiqishining oxirina yaqinlashganda prezident Ilhom Aliyevni ham boshqa yuqori duralarning ismini tilga olib bilan prokurorning chiqishini to'xtatuvni talab etdi. Bu ayblarni kiri qog'a ham bu mahkamaning siyosati bilan bayli bo'lib bildirdi. Xolig'ara bo'laklari esa 39 yoshli Xadija Ismoilova Ozarbayjon hokimiyatlarin eng naq tanqidlovchilarining birisi. Amnesty International o'zgan yilning dekabrinda qo'lga olingan jurnalistni vijdon tutqini deb atadi. Jurnalistlarni yo'qlov komiteti bu hukm protsessini uning jurnalistlik ishi uchun o'sha olib deb bayonladi. Dushanba kuni Kiyevda Ukraina yuqori radasi tubaklarining vakolatlarini orttiruvchi qonun ilgisini rostlagandan so'ng parlament binosi yonidagi berilishlardan so'ng qo'lga olinganlar orasida Ichki ishlar ministrligining Sich batalyonidan 2 harbiy bor, borlig'i 18 kishi qo'lga olingan. 2 harbiy ko'pdan to'l ishdan ketu turundagi ariza yozgan bo'lgan. Berilishlarda Milliy gvardiyaning bir askari halok bo'ldi, kishi olgan yaralardan bugun tog'in 2 harbiy o'ldi. 130 lab militsiya xizmatkari yaralangan, ularning 7-sining hali og'irishi bor. Shuloq yaralangan jurnalistlar bor. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko berilishlarni Ukrainaga qarshi ishora deb atadi ham g'ayibli bo'lganlarning borasida javobga tutashoq deb bildirdi. Kecha parlament binosi qarshisida yangi qonunga qarshi bo'lishlar yig'ildi. Ularning birsi granata otdi deb xabar etildi. Татарстанның 6 мәктәбендә Кытай теле дәресе җедвелгә кертелде. Бу ел республикада 1-нче сыйныфка кергән балаларның саны күбрәк. 7 яңа мәктәп, 2 балалар бакчасы ачылган мәктәпләр өчен 45 яңа автобус сатып алынган. Татарстан президенты вазифасын башкаручы Рөстәм Миңнеханов һәм мәгариф ва фән министры Энгел Фаттахов укучыларына, ата-аналарына һәм укытучыларына белем көне белән котлады. Башкортстанда сәламәт буын көчле төбәк проекты башлана. Президент Рөстәм Хәмитов нияте булган әлеге проектның яшьләр сәясәте һәм спорт, шулай ук мәгариф һәм сәламәтлек саклау министрлыклары бергә тормышка ашырачак. Бу ел укучыларның төп игътибарын спорт ярышлары, турнирларга юнәлтәчәкләр. Спорт чемпионнары мәктәпләрдә балалар белән очрашып мастер-класслар оештырачак. Мондый проектның Россиядә әлегә кадәр булмаганын хәбәр итә Баш информ. 2015 елда баланы мәктәпкә җыю, уку өчен кирәк яраклар, кием бәяләре узган ел белән чагыштырганда 47%, 2005 ел белән чагыштырганда 225% арткан. Бүген Беслан халкы 1-нче мәктәп ишегалына җыелды. Сәгат иртәнге 9-да террорчылар мәктәпкә барып кергән вакытта кыңгырау яңгырады. Мәтәм чарасына җыелганнар спорт залына кирип, чәчәкләр, уенчыклар салды, шәмнәр куйды. Мәктәптә бүген 3000 кеше җыелган. Православ рухани мәрхүмнәннең рухына дуа кылды. 3 көн мәктәптә мәтәм музыкасы уйнаячак, медицина ярдәме кирәк булганнарга табиблар ярдәм итә. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә террорчылар барып кирип, 1128 кешене тотык итеп алды. Алар анда 3 сентябрьгә кадәр тотылды. Тотыкларны азат иткәндә 334 кеше, шул санда 186 бала һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр Татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиемнең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әгәр дә кешеләр үзләре теләп куядыр җыелар икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Алар монда һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә монда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 ел
барлык дәүләтчелеген югалткач, патшасыз, дәүләтсез, хөкүмәтсез яшәгәч, шактый авыр хәлгә калган, йокымсырау хәленә төшкән иде. Һәм бүгенге көндә мондагы яшьләр генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уяна гына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күренекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу аларның күңелләрендә нидер уятку булып кереп утырыр һәм алар һичшиксез киләчәктә әкрен-әкрен уяннарлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, анлыкларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мин үзем шушы
иде. Монда гына түгел, мондан башлап һәм менә һәрбер татар авылында сезнең
Минем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегә дә бая татарның гореф-гадәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу ра түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерымына шәхес түгел, аерымына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул нәйтәндә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип беләм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән актив рәвештә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Да шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан Бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтә, нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренә актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән?
Мен бу фикер белән тулысынча килешәм. Мен үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз Тукай чырын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлары кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә нишләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләр бик актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив. Нишләп тә сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишләп алар? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез моны киләчәктә дә исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфанага Миңнур һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбиеты кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә чыннан дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә бер качтан дошман була алмый. Дәүләт оешмаларында милли хәрәкәткә Милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырышкалык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарихы Хоктуйсы Рамил Сүлейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Үзләре һаман борынгы замандагы кебек акбур белән һаман укытабыз. Әйтәсе, оят, Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк илеп куярганнан мин тарих укытучысы буларак. Ә инде ул деге заманча технологияләр кертәбез, кертәбез дип сөйлиләр, әмма бөтен заманча технологияләр алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга нигезләнеп оештырылырга тиеш. Безнең мәл мәктәпләрне финанслауны и техник көвләттәй мин иттене тагын да яхшы тасы иде дигән кызы белән каласы иде. Гүзәлләр күп инде ул да тик. Әйтүдән ни файдалар бар бер үтәлмәячәк бит инде әйткән белән. Укытучыларга яңача түләү системасы кертелә. Мин укытучы буларак минем коллегаларым анардан риза түгелләр. Хәтта аны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар аны. Бит инде түләү системасы безгә кертелгән иде. Менә аны хәзер эш башыннан дип бәйләмәк киләләр. Аның искесе дә эш башыннан иде. Тик ул барып чыкмады ул. Менә ничек дип аңлатыйм инде. Менә без икешәр фәннән йөгыя бирдерәбез. Балаларның ел буена әзерлейбез. Шул ук йөгыя бирдермәче укытучылар бик күп. Шул ук хезмәт кагалалар. Бернинди аерма да юк. Инде ул аерма булырга тиеш бик нык дәрәҗәдә аерылырга. Йөгыя бирдерүче укытучыларның нагрузка бик нык төшә бит. Шуңа күрә менә алар безнең киләнмәде, эшләмәде. Шуңа күрә хезмәт хакында бернинди үзгәреш юк. Әптеп җаваплылыкны йөгыя фәннәре күтәрә, укытучыларны мәктәпләр өчен җавап бирәләр. Татар мәктәп президентка хәзер татар мәктәпләрен саклап калыр өчен кечкенә авылларда мәктәпләр ябылырга тиеш түгел. Мәктәп ябылса бит инде авыл да бетәчәк дигән сүз. Авыллар яшәсен өчен мәктәпләр калырга тиеш, хәтәр башлангыч мәктәпләр. Яннан соң тагын менә бу бер гәзер капитал ремонт, мәктәпләргә капитал ремонт ясау программасы безнең эшләптер туктала килә. Менә алар 30 ел булган мәктәпләргә капитал ремонт үткәрә иделәр. Ә хәзер ул программа туктады. Менә аны дәвам итәсе иде. Менә безнең Иске Ибрай мәктәбенә 30 ел капиталь ремонт бүгеннән кирәк. Бүгеннән. Шуңа күрә капиталь ремонт программасы дәвам итәргә тиеш Татарстанда. Тагын бик зур мәсьәлә укытучыларның белемен күтәрү мәсьәләсе безнең югары категория укытучылар өчен бик зур мәсьәлә булып тора. Ничек дип аңлатыйм инде? Курсларга безне җибәрәләр. Без барабыз. Ну, яңалык алып кайтасы урынга безнең үзебездән генә алырга тырышалар. Чынлыкта безнең белем дәрәҗәсе күтәрелми. Исеме матур яңгырый да, белем күтәрү анда институтлары элисәдән кызганыч мәктәпләрдә бер сәгать укытылмаган укытучыларның безнең укытуы тоже гаҗәп. Гаҗәп безгә алар нинди белем бирә алсын. Менә ул укытучыларны белем күтәрү системасын тамырдан үзгәртергә кирәк. Мин анда багаж күтәләге белән барып, багаж алып кайтырга тиеш. Ә чынлыкта без нәрсә эшлибез? Без хөкүмәт акчасын туздырабыз булабыз. Шул ук лекцияләр, шул ук нәрсәләр укытучылар, яңа технологияләр, менә ул Сингапур методикасына искиткеч күп акчалар түгел. Әгәр ул акчаларны Татарстан укытучыларының группа оештырып, аны методик әсбап чыгарырга кушсалар, аны без бик тиз эшлибез. Тик ул Сингапур методикасы куллану өчен мәктәпләр от иде, класс кабинетлар, алар җиһазландырылган булырга тиеш.
Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарих укытучысы Рамил Сөләйманов булды. Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылы тарих укытучысы Рамазан Кәбиров президентка мондый теләктә.
Хәзер бит инде мәктәптә эшләүчеләр не яшьләр кулына тапшырып утырабыз хәзерге момент. Менә шундый переломный вакыт бит инде хәзер әйбе. Яшьләргә кулларына ничәдер 100,000 тәңкә акча тоттырып кала яшьләрне хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчелектә китереп булмый. Менә минем бик зур теләгем андай тәҗрибә инде башка регион, мин башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар бүген республикада әйтәм, бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар янәсендә 30-нчы, 40-нчы еллардагы шикелле үк тарих буенча инде булса, укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Bana kuru mektep kreatif öyle iyi mi? Kuru mektep anda kalan ziyarışı bir şeyde. Olay değil. Demek anda mektep, anda demek okutuşlar için yese ufakları bulan, bütün umaylıkları bulan yurtlar bulsa bizim mekteplerde, avul mekteplerde mi gerekti? Şaka mekteplerine de sulayıyor. Demek en birinci bir kişiye iş bulundan sonra fatir gerek, yurt gerek, yese uğruna gerek. Çünkü yeşler bitince Kiego'da çalışacaklar, İdeon çekler de, Kala'da çalışacaklar. Ama onun için indi yeşe uğruna gerek. Bana benim en zor tereğim şu. Bana başka regionlarda sulayı tutmuş kalsırlar. Daha mesela bir etim indi. Ondan sonra indi bile bizim Sabantuy gazetesi var ya, değil mi? Mağrifet gazeteler var ya. Bana bu iki gazeteler bizim Tatar tilli okutuşlar gerek de hem okuşlar, ülke klaslar da, başlangıçlar da bir web faydalandılar, bir yarattılar. Hem böyle ağır ikisi de indi yukka, bu iki gazeteler yukka çıktı. Böyle benimçe yine tabii bu bir kup okutuşların fikri şunu da terbiyeçilerden. Bu gazetelerini ağa taba ekibine bulsa da geri kaytarır. Çünkü böyle biz mindiğine şahsi eskilesi kolları bir şey ofislere gelip kısak da anda 20 bin tiraj bile basılgan, buşlay basılgan, buşlay takdim itiletran bir süreki milyonlarla basılgan indi o kitap bula, neler, jurnallar tıra, moda jurnalları. Bizim indi hükümetinin andayına küşe yok mu iken ne? Nelerge mektep kitap kadelerin gazete, jurnallar, Tatar. Mesela min bu bir yıl niye indi bir süreki 16. yılın birinci yıllarına 10 bin lira gazete, jurnalga yazıldım. Şunun biraz da gına olsa da mektepke girgen olsa niyanın 5 kere minge yazılgan olurdu. Şu an göre mekteplerden kitap kadelerin gazete, Tatar tirli Rus mektepleri iken elbette Rus tirli, Çuvaş mektep iken Çuvaş tirli gazete, jurnallar bilen bu şulayı temin etmeli birinci planına koyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, yeteğe biz ekranlar internetten de şimdi kusurluğu yaşayacakmış. Sular azarız okuy yazabilmek için dağlar terbiye edip girecek de bu aynı. Şu an bu şuna biz yok da şu olup açmış terbiye edeceğim olabildiğinde. İkinci dilek şu, Tatar tırlı gazeteler, jurnallardan dilek, kirasın arttırığı bu inşa devlet yerde mi? Kıskadına itim etkendi. Biz geldik şimdi üyat, medeniyeceğim o, iki nenge medeniyeceğim o. Bir nide çarpmatıp yazatırken Şahri Kazan 2-3 bin tiraj bile çıkacaksın milyon yarımlı şehirde. Böyle şusun bir basmalar var. Bir gerek de Kazanlarına, Meydan, Suyubike, hem başka İdil jurnallarına, hem başka gazetelerine. Vatan Tutarıstan'ın bitinde 12-13 bin tiraj bile çıkıyor. Bu bütün ek şıkır kısırı. Böyle şu an kule eğer indi bizden tat medya agentlığı o bitinde ministerlik vazifelerini başkaratırgan organ o var iken demek devlet anı bile şükürlerine üçe kişiler bilgilegen iken anı organı var iken anlamasiyeleri var iken demek ekonomik yaktan da finans yakından da olalarını devlet indi elbette inbençik hattaydı bu prezident etse o işine atırganız. Bu evlerini haritu gerektir diye bilmiyorum. Ondan sonra bana indi benim tam bir fikir, kumurda yürütülen fikir var ya, bağlar bahçeleri, mekteplerde Allah'a şükür bir yıl sayın kuple bahçeler. Bu kaybirlerin onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmayken, ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem indi 7 Rusya'dan bana oturan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, andayında kulak kalana var gati istiyor. Onun diye maturluğuna adına şakatıp kor istiyor. Belki kimçilik yaklarında kurup, hem indi bile kimdir ana lentik kişilerine vargan iken, andaki titizlikler için indi Ravil Magarif bölüge müdür etiyor. Belki bana şuşu lentini aşırığa girecek şeyler de cevap bilsin dedim. Yani ne için ne ki bu mektep yeki bağlar bakçası şu günü açılası bu kaç zihne gittirip seni bitmeyen Ondan sonra indi tağın bir mesele yine, benim üzüm indi Tatar Halkı'da o ülkesi boyunca avtorluk programmasının da avtoru. Mide 2000'li yıllar başında bu benim avtorluk programması bilen tümen, ondan sonra indi hemen Sibir başka regionlarında indi mektepler istediler. Emre bizim Respublika'da Tatar Halkı'da o ülkesine tayyanı bu niktir yuvul. Biz haman bizim haman nişik tane Singapur'da kısımlara nişik tane bizim Avrupa kısımlara abi bizim bütün dünyaya ting bulmadan ucuzluğun uktu hem terbiye veri usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov ne gelirken o 20 yıla yakın minister olup durdu. Onun problemi bu uktu metodikası var idi. Biz onu hazırda kullanırız. Çünkü yandan bir, bu problemi oktu metodikasından birinci kitabı ayrılıp bulmay. Onda bütün evri var. Onda Singapur proyekti de var. Onda Avrupa metodikası da var. Onda Kınbatır metodikası da var. Onda Tatar Halk metodikası da var. Bütün eser kulaşılığa var. Buna şuna göre bizge ücretsizin Tatar Halk metodikasına nezirlengen materyallarını eyvetler, bürtükler, alar ku. Valla bir isimlerin prosesi eğitim bu tarafım kirmeyin de. Menefruların barlap, menefrular bu ilçe. Bir gerek de Tatar avunlarında yaşayan şey bağlarla, bağlarını okutuğa, hem onlara terbiye verir de, hem onlarına nıklap, kullanı gerekliğine basın mesajına teşhidiz gibi. Menefruzlar bitince, Rusya'da da, ben Tatarstan'da da, 30'a yakın federal devlet programları işte. Hem de onlar federal devlet programları işte bitindi. 30'a yakın. Rusya hem Tatarstan'da da. Hem de anda mesela anda mekteplere kapitaleri mon. Mesela bana o bir saat, bana bir gene misal gittiler. Mektepke 30 yaş tulgan bulur katı iş. 30 yaş, bana bunu kim bilgi diyorlar son. 30 yaştan, 30 yıldan sonra mektepke bu rimet, mektepke kapitaleri bu yasarga. Lakin anın bir sıfır bile yapılan tüvesi 5 yıldan yok. İşinip çıkarga yaki yanda tişelerge, bızılırga, vatılırga mümkün. Ne 30 yıllık edip durga tişimi mektep. Mesela federal programlardan da bizim 10 yıllık programımızı var. Her yeni mekteplerge, bütün mekteplerge de şu programını kamerge aşırı buluşun koydular. Bire bunu mesela kim bilgili olasın? İnvalidler okumayı tıran mektepke ul ne ki mesela anda illişer bitirli şunda maksus yıllar gerek mi ki? Hmm. Yani sonra federal programlarını maksatçan federal programlarını turbaş karşılığında elbette en birinci şerata mini uydum uktuşular bilen hem mektep direktörü bilen ki yaşayarak gerek. İsimi anı federal programı diye atasa da bizim prezidentin bitindi andıgına vakitleri var. Biz bir Rusya kuleminde itelabız. Bana biz bu işte gelin, bana biz bu işte gelin, bana anın sözü üte bitindir, bizim de anın sözü üte. Dastut Nesri'de, mektepnin de mesela Dastut Nesri'de var, sırıcası var. Anın terezesinden zil öne, tüvesinden su üte. Bu mesela invalid bala, şunu değil mektepte oturalar mısın? Elbette yok.
Balık Vistiyası rayonu yuqarı tegirmenlik oğlu tarih oxuduşu Ramazan Kabirov'nun Tatarstan prezidentine hazırını işittik. Hürmetli tınlavuşlar, sizin Tatarstan prezidentine ne de tilekleriniz var? Şul haqda bizim səxifə bizgə Azadlıq Orka yazıb jibər alasız.
Azadlıq rayonu.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 27 avqustda Qazanın Uri Mədəniyyət Sarayında Salavat Cır Teatrının yaş cırçısı, kompozitori Vadim Fətxinurovun ənisinə bağışlab xeyriyə konsert uzdu. Davalov kursuna zor summa da axşa kerak bulğaç Vadim 7 gün yıxıq kurmuşə xeyriyə konsertini ayıştıra.
Хайрия концерт ойосадык. Бүтүн артистлардын дусларына жыйып, әне ауыр хәлде, финанс ақшалар көп керек болаш, хайрия консультация болды енді. Бір артистаты жоқ демеді, бүтінсі келділер, олар шүкір мен зал толмаса да, ярты зал болса да, күтім болса да, әзір ерден болар деп хайрия консультацияларға болды енді. Артистлар, бик көп артистлар, бір 20-ден артық жер шекілді. Фирдус Немаев, Данир Сабиров, Рифат Зарипов, Жыл Шаймурзина, Эфирди Акшимбетов, Эткар Хабибулин, көп жер шылар келді, бик көп жер шылар. Вадим Захаров, үзім жер айшақ мұнда, бір екі жер. Жидекінің ішінде ойыштырып тұрды енді бұны қайрия концерттен жеңілден тұрмын, дұстар әзірек болшыдайын, билеттілер білем, өзімде жүгірдім, күн түн жұқыламаным десем де бұлай енді. Арендісін төлейбіз? Арендісін. Арендісін түлерге керек бұлай енді. Реклама бердік, рекламаға түлерге тұр керек, ансыз болмай енді. Кіржей болмай, әзгінде болса да реклама бар керек, реклама жүбірін саша болмай.
Композитор Вадим Фәтхинуровның әнесіне бағышлап ұзған қайрия концертінің видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.